Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Veľký hadronový urýchľovač v CERNE je po vyše 3 rokoch opäť v prevádzke. Hľadať bude okrem iného 5. prírodnú silu, ktorá je pre vedcov zatiaľ záhadou. O tom, čo urýchľovaču umožňuje modernizácia, ako rýchlo sa budú zrážať častice a kde sa s jeho výsledkami môžu stretnúť aj ľudia, ktorým fyzika nič nehovorí, sa budeme rozprávať s časticovým vedcom Petrom Chochulom, ktorý je zástupcom koordinátora pre riadiaci systém detektora ELIS vo švajčiarskom CERNE. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Prečo bolo potrebné odstaviť urýchľovač a prečo vlastne stál 3 roky?
Prečo to trvalo 3 roky, to sa dá odpovedať relatívne ľahko, lebo je to zložité. Ale prečo sme museli odstaviť, má viac dôvodov. LHC beží v nepretržitom režime, to znamená, sú v ňom častice, zrážajú sa, potom sa častice odstrania, znovu sa nové častice vpustia do LHC a znovu prichádza k zrážkam. Počas tohto procesu do podzemia k urýchľovaču a k experimentom nikto nemá prístup. Na LHC sú 4 veľké a 5 menších experimentov, čo sú relatívne zložité zariadenia z plné elektroniky s hmotnosťou niekoľko tisíc tón. A tieto experimenty vlastne bežia bez ľudských zákrokov. Čiže musia byť postavené tak, aby v podmienkach LHC podzemov vydržali bežať roky. Ale samozrejme, každá elektronika časom potrebuje niektoré časti opraviť, niektoré časti vymeniť. A takisto, ako sa posúvame v čase, máme k dispozícii nové technológie, mnohé veci vieme urobiť lepšie, čiže vieme ich nahradiť, upgradeovať, modernizovať. Preto mávame pravidelne niečo, čo sa volá long shutdown, dlhá odstavka. A momentálne sme ukončili druhú z nich, Long Shutdown 2, ktorý bol plánovaný do konca minulého roku. Trošku sme pár mesiacov získali oneskorenie kvôli covidu, ale momentálne oživujeme experimenty a urýchľovač z týchto odstavok.
A ako to v takom urýchľovači vlastne vyzerá?
Samotný urýchľovač je v tuneli, ktorý je pod zemou medzi 50 až 150 metrov. Je trošku naklonený kvôli tomu, aby sme nemuseli vŕtať hlboké prístupové šachty, najmä v oblasti, kde tvrdé podložie, čiže pri pohorí Žura. A je to tunel, v ktorom je uložená teda trúbica urýchľovača. Nie je úplne kruhový, má zakrivené priame segmenty 8-8 a nachádzajú sa na ňom 4 veľké experimenty. ELIS, LHCB, Atlas a CMS. ELIS som spomenul prvý, pretože na ňom pracujem. V princípe je to obrovská kamera, ktorá váži 11 000 tón, ktorá je plná elektroniky a uprostred ktorej dochádza k zrážkam častíc, ktoré sú produkované na LHC alebo ktoré sú urýchľované na LHC. A úlohou tohto experimentu je zaznamenať stopy častíc, ktoré sa pri zrážkach narodia a ktoré potom analyzujeme a na základe nich usudzujeme na procesy, ku ktorým došlo pri samotných zrážkach.
Tento urýchľovač má takmer 30 kilometrov. Ako dlho trvá, kým naštartujete kilometre dlhé zariadenie?
V podstate proces spustenia urýchľovača má niekoľko tisíc krokov. Telo urýchľovača alebo samotný urýchľovač tvorí 9600 magnetov a z toho 1200 sú dipóly, sú pravodivé veľké magnety, ktoré treba ochladiť na teplotu 1,9 Kelvina, čo pre zaujímavosť je nižšia teplota ako teplota v otvorenom vesmíre, kde máme 2,7 Kelvina. Čiže potrebujeme ho uchladiť. Chladíme 37 000 tón magnetov na túto teplotu a keby sme to urobili rýchlo, tak ich poškodíme, pretože pri ochladení sa scvrknú tieto magnety asi o 3 mm na meter, čo nám dáva zhruba 60 metrov na celý urýchľovač. Keby sme to robili príliš rýchlo, tak ho roztrháme. A keby sme to robili rýchlo, nedodržali gradient teplo, tak by došlo k veľkému mechanickému namáhaniu komponentov. Preto táto fáza trvá dlho. A potom nastupujú technické veci. Urýchľovač treba oživiť. Magnety treba zapnúť po ochladení, čo samé o sebe je tiež zložitá procedúra. No a potom dojde k samotnému zapnutiu. My máme vo vnútri 2 zväzky častíc. Môžete si každý z nich predstaviť ako vlak, ktorý má 2808 vagónov. Tento vagón, nazývame ho bunch alebo zhluk častíc, každý z nich má 100 miliard pasažierov. No a títo pasažieri, to sú protóny, ktoré potom neskôr zrážame. Tieto zväzky obiehajú protismerne, čiže každý ide jedným smerom. Tieto zväzky lietajú takmer rýchlosťou svetla. To znamená, že ten 27-kilometrový okruh urýchlovača, každý z nich urobí 11 000 krát za sekundu. To znamená, že urýchlovač musí byť na to pripravený. To znamená, že keď ho naplníme, roztočíme zväzky, urýchlime ich na výslednú energiu a potom ich necháme zrážať. Toto trvá asi 10 hodín a počas tejto doby nalietajú vo vnútri každá častica asi 10 miliard kilometrov. To je ako zo Zeme na Neptun späť. Čiže urýchlovač musí byť veľmi presný. A ten proces zapínania vlastne znamená, že každý z jeho komponentov musíme naladiť, musíme vyskúšať, aby všetko nakoniec potom do seba zapadlo a fungovalo.
Aké vylepšenie má urýchľovač?
Táto odstavka bola relatívne intenzívna. To, čo sa zmenilo na urýchlovači, je množstvo zrážok, ktoré môžeme dodať jednotlivým experimentom. Parameter, ktorý popisuje toto množstvo zrážok, sa nazýva luminozita, ale v podstate ide o to, že keď sa zrazia dva zväzky, tak pri preťatí tých dvoch vagónov sa zhruba 20 až 30 pasažierov zrazí. A vagón si dá potom koliečko a vráti sa naspäť a znovu sa zrazí. Celkovo máme týchto zrážok častíc na LHC asi 1 miliardu za sekundu. A momentálne sme zvýšili luminozitu, čiže tých zrážok bude viacej. Napríklad pre experiment ALICE ten počet zrážok stúpne až 50-násobne, čo má potom dôsledky na detektory. Museli sme modernizovať celý experiment, museli sme modernizovať systém zberu dát, celú výpočtovú techniku, to sme museli modernizovať. Čiže celý uchovač bol vlastne pripravený na ďalší run, ktorý potrvá do roku 2026.
Potom je plánovaná znova takáto odstavka.
Potom je plánovaná opäť odstavka Long Shutdown 3, počas ktorého budú opäť modernizované experimenty a samotný urýchlovač dostane svojho nástupcu, teda bude vylepšený o nové magnety a bude to tzv. High Luminosity LHC, čiže to bude urýchlovač, ktorý bude dodávať väčší počet zrážok. Len pre porovnanie, LHC jeho takouto značkou je produkcia Higgsových bozonov. Teraz ich produkujeme asi 3 milióny za rok a očakáva sa asi 15 miliónov, čiže podstatne zvýšime množstvo týchto bozonov, aby sme ich mohli študovať.
Jedným z takých dlhodobých cieľov tejto fázy urýchľovača je hľadanie tzv. Piatej sily prírody. Čo to znamená?
V podstate ide o to, že my pracujeme s niečím, čo sa volá štandardný model. To je model, ktorý popisuje, z čoho je zložená hmota, ako častice medzi sebou interagujú, ako vlastne toto všetko funguje. Tento model robí predikcie a my ich potom experimentálne overujeme. A zatiaľ všetko, čo sme urobili, nám veľmi dobre vychádzalo podľa tohto modelu, až na to, že je jasné, že za štandardným modelom musí byť nová fyzika, pretože nevysvetľuje všetky javy, ktoré vidíme, ako je nesymetria medzi množstvom hmoty a antihmoty vo vesmíre, prípadne nesúlad hmotnosti vesmíru s tým, koľko je v ňom hmoty. A tieto veci, na tie existujú viacero teórií, ktoré sa ich snažia vysvetliť a ktoré chceme experimentálne potvrdiť. Aby sme to vysvetlili, potrebujeme nájsť odpovedajúcu teóriu a niektoré z tých teórií operujú aj s novými silami. Čiže pri LHC sa konkrétne hovorí pravdepodobne o tejto sile, ale piatu silu nájdete aj v iných oblastiach fyziky, pretože doteraz vieme, že vo vesmíre sú 4 základné sily, silná, slabá, elektromagnetická, gravitačná a čokoľvek iné, ktoré sa nedá týmito silami vysvetliť, potrebuje pravdepodobne ďalšiu silu, ktorú musíme do našich modelov zaviesť.
Ja som sa trochu stratila, keď ste popisovali jednotlivé procesy. Ako by si laik mohol predstaviť proces, ktorý nevieme vysvetliť žiadnou silou, ktorú poznáme?
Predstavte si biliardový stôl s guličkami. Keď robíte experimenty s biliardovými gulami, tak tam nám platia Newtonove zákony a keď ich do seba vrazíme určitým uhlom pri určitej energii, vždy sa odrazia nejako. A teraz si predstavte, že by sa vám v určitom počte prípadov z nejakých nepochopiteľných dôvodov začali odrážať ináč, ako očakávate. Tak to je efekt, ktorý neviete vysvetliť. V tejto časticovej fyzike je to trošičku ináč, lebo keď zrazíte dve častice, neočakávate, že sa vždy stane presne to isté. Je viacero možných interakcií, ktoré môžu prebehnúť, množstvo viacerých možných konečných stavov a každý z nich môže nastať s určitou pravdepodobnosťou. No a tieto napríklad bekvarky sa majú rozpadať na myóny a elektróny s rovnakou pravdepodobnosťou, ale preferujú rozpad na elektrón a dôvod, ktorý je za tým, potrebuje byť vysvetlený.
Dlhodobým cieľom LHC je aj detekovať tzv. Tmavú hmotu a tmavú energiu. A aký je rozdiel medzi týmito dvoma pojmami?
OK. Začnem tým, že o čom hovoríme. Keď si zoberiete hmotu, viditeľnú hmotu, tak tá tá prispieva k hmotnosti vesmíru. Čiže my si z pohybu galaxií, z rotácií a podobne vieme určiť, koľko by mal vesmír vážiť. Akurát problém je v tom, že tá viditeľná hmota tvorí iba malú časť, vyplňa iba malú časť toho vesmíru a zvyšok nevieme v skutočnosti, čo je. Vyzerá to tak, že máme niečo, čo sa volá temná hmota a temná energia, ktoré tvoria zvyšok, čiže hmota tvorí iba 4-5% hmotnosti vesmíru a zvyšok je rozdelený medzi temnú hmotu a väčšinou temnú energiu. Temná hmota by mohla byť hmota tvorená časticami, ktoré nevidíme, ktoré zatiaľ nevieme zadetekovať a svojou hmotnosťou prispievajú k hmotnosti vesmíru, čiže spôsobujú gravitačné efekty, ktoré sú merateľné, ktoré vieme merať. Cítime gravitáciu, ktorá musí zniekal pochádzať, ale nevieme, odkiaľ pochádza. Temná energia vyzerá, že je fundamentálnou súčasťou vesmíru, vyplňa celý vesmír a spôsobuje naopak jeho rozpínanie. Čiže dodáva energiu, ktorá spôsobuje zrýchlenie rozpínania vesmíru. A tiež o jej pôvode veľa nevieme. Čo sa týka temnej hmoty a temnej energie, máme viacero experimentov. Jeden z nich je napríklad AMS. AMS je spektrometer, ktorý je nainštalovaný na vesmírnej stanici a ktorý hľadá túto chýbajúcu hmotu vo vesmíre, snaží sa nájsť voľnú antihmotu a snaží sa vysvetliť tieto fenomény. A tento experiment poskytuje merania, napríklad vidí antiprotóny, čo sú antičastice k protónom, ktoré prilietajú z vesmíru. A teraz naša otázka je, je to teda prejav interakcií našej hmoty, alebo to pochádza z tejto malej hmoty. No a aby sa vedela tento AMS nakalibrovať, potrebuje údaje o tom, ako vznikajú antiprotóny a to im práve poskytujú experimenty na LHC. Čiže LHC čiastočne skúma tieto javy, robí predikcie, ako by mali vznikať tieto antiprotóny a potom tieto slúžia ako podklad pre analýzy AMS, ktorý je na vesmírnej stanici.
A ako je možné, že vlastne stále nepoznáme väčšinu hmoty, ktorá tvorí vesmír?
Toto sú veci, ktoré postupne objavujeme. Pred 100 rokmi sme poriadne nevedeli, z čoho je zložené jadro, ako prechádza procesom v jadre. O tom, že existujú nejaké kvarky, sme začali tušiť niekedy po vojne. Čiže vlastne my sme na ceste, kde hľadáme toto poznanie. Ak si zoberiete Higgsov bozon, tak ten bol predpovedaný teoreticky v 60. rokoch, ale našli sme ho až 2011-2012. To znamená, potrebovali sme 10 ročia na to, aby sme vytvorili experimentálny aparát a aby sme vytvorili experimenty, ktoré vedia túto časticu potvrdiť. No a ja by som povedal, že áno, ako sme nespokojní, že veľa vecí, ktorým ešte nerozumieme, ale mali by sme byť aj spokojní s tým, že veľa vecí sme už pochopili. Skrátka, jedná sa o tak náročné experimenty, ktoré vyžadujú veľké detektory, veľké urýchlovače, to všetko stojí peniaze, to všetko trvá určitý čas a nemôžeme sa pustiť do stavby nového urýchlovača, pokiaľ nerozumieme, pokiaľ nevyčerpáme potenciál predošlého a pokiaľ nerozumieme všetkým javom, ktoré sme schopní reprodukovať.
Vďaka experimentoch na urýchľovači sa vieme vlastne pozrieť takmer do momentu vzniku vesmíru. Prečo potrebujeme vedieť, ako vyzeral vesmír tesne po jeho vzniku?
Skúmame alebo snažíme sa pochopiť procesy, ktorými sa riadi hmota vo hĺbke svojej štruktúry. Keď vznikol vesmír, tak jadra vznikli počas prvých 3 minút, potom bolo ešte 380 tisíc rokov tma, a potom sa rozsvietili hviezdy a zhruba to je čas, kam sa môžeme spätne pozrieť ďalekohľadmi. Ale ak chceme vidieť, čo bolo predtým, musíme si zopakovať tieto procesy. Čiže potrebujeme urýchliť častice, potrebujeme ich zraziť a tým, ako keby sme vytvorili kvapôčku hmoty, ktorá zodpovedá štádiu, kedy vesmír bol ešte úplne mladý, kedy sa len častice začali rodiť, kedy bol vyplnený tzv. Kvark-gluónovou plazmou, kde existovali kvarky, existovali gluóny a tvorili akúsi polievku, z ktorej potom vznikali tieto častice. A potom, keď necháme tieto častice z plazmy narodiť sa, môžeme pozerať, akými procesmi sa riadia, aké sú ich spektrá, aké majú hmotnosti, kade lietajú, ako interagujú. A toto nám umožní potom spätne dedukovať, ako fungovali sily na začiatku vesmíru a ako sa formovali naše fyzikálne zákony. To znamená, potrebujeme sa vrátiť späť a zreprodukovať ten proces rodu vesmíru, aby sme vedeli pochopiť, čo sa pri ňom stalo.
Je aj nejaká teória o tom, čo existovalo alebo či niečo existovalo pred samotným vznikom vesmíru?
teórie množstvo a k tomuto problému sa dá pristúpiť rôznymi spôsobmi. Napríklad čas je súčasťou priestoru, to je štvrtá koordináta, a pokiaľ nebol priestor, nebol ani čas, či môžeme elegantne predísť otázku, čo bolo predtým. Narazíte aj na oblasti, ktoré nie sú priamo fyzika, napríklad náboženstvo, ktoré má vysvetlenia na to, ako vznikol vesmír. Čiže týchto teórií je veľa, ale my sme ešte strašne ďaleko od tohto momentu. My sme zatiaľ niekoľko miliontín sekundy od vzniku vesmíru a bližšie sa tak skoro nepriblížime.
Keď opomenieme túto rovinu, tak prečo je dôležité skúmať vznik vesmíru, povedzme, pre človeka, ktorého veda nezaujíma? Má to nejaké praktické výstupy, ktoré využívame a možno o tom ani nevieme?
V princípe sa môžeme opýtať, prečo bolo dôležité líščím chvostom šúchať nejakú ebonitovú tyč a prečo bolo dôležité, že priťahovala papieriky k sebe. Ale vieme, že tak sa objavila elektrina, že žabiaci stehienka sa hýbali, keď sa ich človek dotkol, a tak sa objavili prúdy. A na základe toho máme všetky tie vymoženosti, ktoré máme okolo seba. Čiže samotný základný výskum nemá vždy stanovené ciele, kam sa chce dopracovať vo svojich praktických výstupoch, pretože ide objavovať veci, o ktorých netušíme, ktoré nevieme. Ale je nám nabalených množstvo vecí, ktoré praktický výstup majú. Pozrieme sa na urýchlovače. Samotné urýchlovače, na svete ich je asi 17 tisíc, ale vo fyzike je len 0,5% z nich používané na výskum. Zvyšok je technológie, medicína, materiálový výskum, ale nie základný výskum. Čiže urýchlovače sa stali štandardným nástrojom už aj v priemysle.
Čiže čo vieme vyrobiť vďaka takému urýchlovaču komerčnému napríklad?
Vieme ich použiť napríklad na materiálový výskum. Teraz sú veľmi populárne zdroje X-lučov, ktoré sa používajú na výskum, napríklad zariadenie, na ktoré prídu ľudia z farmácie, donesú svoj liek, nainštalujú ho na beamline a počase vidia presne štruktúru molekuly. Pomocou tohto žiarenia vieme sa pozrieť do valcov motorov a pozrieť, či nie sú vzduchové bublinky alebo podobne, či to je čistý priemysel, ale majú veľké využitie napríklad v medicíne. My vieme pomocou urýchlovačov vytvárať nuklidy, ktoré sa používajú potom na diagnostiku alebo na terapiu. Pomocou žiarenia produkovaného urýchlovačmi a pomocou detektorov, ktoré boli vyvinuté pôvodne pre vysoké energie, vieme sa pozrieť, čo sa nachádza vo vnútri tkaniva. Vieme robiť napríklad systémy na detekovanie nádorov, ktoré sú ďaleko presnejšie ako tie klasické rentgenové aparatúry. Mnohé z detektorov, ktoré sa používajú v medicíne, boli vyvíjane v CERNE, napríklad Medipix alebo GEM. To sú priamo detektory derivované z našich detektorov, ktoré sa používajú v praxi. Potom častice z urýchlovačov sa môžu použiť na tzv. Hadronovú terapiu. Keď hadron vnikne do objektu, tak sa správa podľa presných pravidiel a po určitom čase sa zastaví a uvoľní svoju energiu. A keď vieme naladiť podmienky tohto zariadenia, vieme zabezpečiť, že hadron sa zastaví v nádore a v mieste zastavenia tento nádor lokálne zničí. Čiže pomocou urýchlovačov vieme operovať nádory vo vnútri tela človeka a toto sa používa už bežne v medicínskej praxi. Ďalšia časť, kde my v CERNE vieme produkovať antihmotu a pomocou tejto antihmoty vieme robiť to isté, čo s hadronami. A ten výsledný efekt je, že na konci nielen, že sa zastaví antičastica, ale ešte anihiluje a dodá extra energiu, ktorá zničí ten tumor ešte.
Čo znamená anihiluje?
Anihilovať častice a antičastice sú v podstate rovnaké častice, z ktorých jedna má jeden z kvantových parametrov opačný. Zoberme si pozitrón a elektrón, majú opačný náboj elektrický. A keď sa tieto dve dostanú k sebe, tak zaniknú a celé tie častice sa premenia na energiu.
Čiže ako keby vybuchnú,
ale veľmi účinne, lebo je to ten najúčinnejší výbuch, ktorý môžete mať, pretože celá hmota bola premenená na energiu. Možno by som ešte trochu si prihral polievočku z CERNu, keď ste sa pýtali, kde všade môžeme nájsť praktické výsledky. Nie je to len o týchto urýchlovačoch, ale my, aby sme mohli bežať urýchlovače, potrebujeme vyvinúť veľa technológií. Vyvíjame supravodiče, ktoré sú používané napríklad v maglevoch, vo vlakoch, ktoré chodia na magnetickej poduške. Vyvíjame treba z lepidla, ktoré sa potom používajú v priemysle. Ale vyvíjame aj veci, ktorými sa vy môžete stretnúť v bežnom živote. Ak si siahnete dovačku a vyberiete z neho smartfón, tak prvá vec, ktorou dostanete do styku, je obrazovka. Dotyková obrazovka prvá bola vyvinutá v CERNE. Keď otvoríte smartfón, veľmi často idete na web. web je produkt CERN, no bol to náš interný komunikačný systém, ktorý teraz používa každý. Čipy, ktoré sú vo vnútri, boli vyrobené pomocou jonovej implantácie, pomocou urýchlovačov. Keď urobíte fotografiu, tak tá fotografia je uložená na nejaký cloud. CERN bol pionierom v týchto sieťových úložisk.
A ja sa vrátim ešte k tomu základnému výskumu. A hľadáte teda novú fyziku za štandardným modelom. Aký taký najbližší dielík tejto rozšírenej skladačky fyziky je podľa vás momentálne najbližšie k objaveniu?
Náš výskum nie je sekvenčný, ale paralelný, čiže na viacerých veciach sa robí naraz. Čiže ktorý bude najbližšie, ťažko povedať. Tými, ktorí sa zaoberajú analýzami, nerobia takéto predikcie, kedy bude aký výsledok. Takže skúsim v tejto oblasti netipovať.
Ako sa slovenskí vedci majú šancu dostať pracovať na urýchľovač?
Robíme viacero programov pre študentov. Robíme stredoškolský program. Ten sme už úspešne jedno kolo prebehli. Mali sme 22 študentov stredoškolských treťakov, ktorí boli 2 týždne v CERNE a vždy po dvojiciach boli včlenení do nejakých tímov. A to je vynikajúci začiatok, pretože potom si nadviažu kontakty. Ďalej môžu pokračovať ako vysokoškolskí študenti v tzv. Letnom programe, kedy môžu prísť až na 3 mesiace na pobyt hradený CERNom, kedy majú prednášky a sú zaradení do tímu, kde dostanú svoju úlohu. Máme program pre technických študentov, to sú študenti, ktorí si robia diplomovú prácu, môžu dojsť až na rok do CERNu a pracovať na svojej práci v CERNe. Pre doktorandov, to je už PhD práca, vtedy môžu prísť až na 3 roky. A fellow, čo je program pre mladých vedcov, čiže do ľubovoľného štádia môžu naši študenti nastúpiť a začať svoju spoluprácu s CERNom. No a potom, ako na každom inom pracovisku, dá sa uchádzať o prácu v CERNe. CERN je otvorený, všetky pracovné príležitosti sú zverejnené na webovej stránke a dá sa prihlásiť do konkurzu, keď človek uspeje, môže sa presťahovať do Ženevy. Ale okrem toho, a to je myslím, že aj najdôležitejšia súčasť práce s CERNom, CERN má 2500 zamestnancov, ale dokopy je nás tu 16 000. A tí ostatní sú zamestnancami inštitútov, ako sú univerzity, výskumné ústavy, akadémie, ktorí s nami spolupracujú a tí tvoria vlastne jadro celej spolupráce. To znamená, že študenti sa môžu pripojiť do práce tímov, aj na Slovensku ich máme viacero, a cez ne začať spolupracovať s CERNom bez toho, aby boli trvalo tu. Môžu si postupne budovať svoju kariéru.
Slovensko je jednou z 23 členských krajín CERNu a ročne platíme niekoľko miliónové členské poplatky. Dokážeme plne využiť tento potenciál z členstva?
My platíme asi 0,5% cernského rozpočtu, ale keď si zoberiete zastúpenie Slovákov v CERNe, teraz nemyslím počty ľudí, ale viditeľnosť ich prínosu, to je ďaleko vyššia. Máme fyzikov, máme informatikov, máme inžinierov, elektrotechnikov, mechanických inžinierov, stavebných inžinierov, čiže máme ľudí zastúpení prakticky vo všetkých oblastiach. Takisto sme dodávali zložité zariadenia pre experimenty. Z tohto hľadiska využívame potenciál CERNu naplno. Vždy, keď sa niečo pochváli, treba povedať ale. Tak ja to ale vidím v tom, že CERN má aj svoju, nazvime to, ekonomickú stránku. My keď vložíme peniaze do CERNu, očakávame návratnosť tejto investície, a nie len v oblasti výskumu, ale aj prakticky. Napríklad pri stavbe LHC sme dodávali magnety, čo keby ste išli pod zem, tak mnohé z nich majú Made in Slovakia na sebe. Dodávali sme roboty, vysokosofistikované roboty, ktoré vedia tieto ťažké mnohotonové magnety prenášať tunelom a ukladať ich s presnosťou 100 mikrometrov do svojej pozície, čo sú veľmi cenené zariadenia, a vďaka ním sme mali ekonomický návrat, čiže investície, ktoré dáme do CERNu v forme členského, sa nám vracajú naspäť vo forme zákazok, a táto návratnosť prevyšuje naše investície, čiže aj ekonomicky vieme využiť ten potenciál. Niektoré roky sme na tom lepšie, niektoré sme na tom horšie. Možno by bolo dobre zlepšiť trochu spoluprácu so študentami, pretože fyzika asi nie je veľmi populárna na Slovensku, čo sa nám odráža aj v počte študentov, ktorí sa nám hlásia do CERNu.
Aké ďalšie laboratória časticovej fyziky vo svete existujú a konkurujú si navzájom s CERNom, alebo práve že kooperujú?
Ja si myslím, že podstatná časť kooperácie pochádza z konkurencie, pretože ak nemáte konkurenta, tak nemáte ani motiváciu byť najlepší, byť ísť dopredu, nemáte sa s kým pobiť, nazvime to tak. A dal by som vám to veľmi dobre na príklade napríklad Fermilabu, čo je americké zariadenie v Batavii, ktorého do štartu LHC najväčším zariadením bol urychlovač Tevatron. A to bol vlastne náš konkurent v hľadaní Higgsovho bozónu. Pretekali sme sa s Tevatronom, potom došiel LHC, podarilo sa nám prekonať parametre Tevatronu a teda v tejto súťaži o nájdenie Higgsovho bozónu sme vyhrali. Čiže predbehli sme Fermilab, ale LHC by nefungoval bez komponentov, ktoré dodal práve Fermilab. Čiže my sme aj kooperujeme, aj si konkurujeme. Táto vedecká spolupráca je založená z veľkej časti na výmene know-how, na výmene vedomosti, čo je tiež veľmi dôležité, pretože ak by sme nekomunikovali s inými laboratóriami, to, čo objavíme, nemáme ako overiť. A pokiaľ si neviete overiť vlastné výsledky, môžete veľmi rýchlo skončiť v sebaklame alebo v omyle. No okrem toho Fermilabu, ktorý som spomenul, tak Nemci majú DESI v Hamburgu, to je zariadenie, ktoré vie urychľovať elektróny. Majú inštitúty Číňania, napríklad IHEP, Japonci, KEK v Tsukube, no a Rusi majú tiež Budkerov inštitút v Novosibirsku alebo známa Dubna nad Moskvou, čiže týchto inštitútov po svete viacej.
Práve s tými veľkými laboratóriami jadrového výskumu v Dubne mal CERN veľmi dobré vzťahy a spolupracovali na viacerých experimentoch. A ako to ovplyvnila ruská vojenská agresia na Ukrajine?
Toto je úplne najťažšia otázka zo všetkých, pretože sa každého hlboko ľudsky dotýka. Mňa osobne v tom, že ja som zo svojej povahy veľmi silne proti akýmkoľvek vojenským riešeniam konfliktov a teda táto vojna nás veľmi ťažko zasiahla, pretože my sme medzinárodný inštitút a máme kolegov z Ruska, ale aj z Ukrajiny a viete si predstaviť, že ľudsky to nie je prakticky možné zmanéžovať situáciu a dostať Rusov a Ukrajincov do tej istej konferenčnej miestnosti, čiže máme problémy v komunikácii, v spolupráci. No a samozrejme, kvôli sankciám CERN nemohlo stať bokom, pretože veda síce nie je naklonená riešeniam konfliktov tak ako politika, čiže tá vojna je to pokračovanie politiky násilnosťami. Veda k tomuto neinklinuje, ale nemôže stať bokom. Nemôžeme sa pozerať na to, že naše inštitúty v Charkove sú ničené, že univerzita je odstreľovaná, boli zničené neutronové zdroje a podobne. Toto celé komplikuje situáciu a vyústilo to do toho, že Rada CERNu, čo je náš najvyšší orgán pri svojom ostatnom zasadnutí, uvalila na Rusko sankcie. Dubna prišla o štatút pozorovateľa, čiže sa nemôže ďalej zúčastňovať zasadnutí orgánov CERNu. CERN svojich zástupcov stiahol z Dubny, čiže my nesledujeme ďalej vývoj v Dubne. Dostali sme stop všetkým novým projektom, momentálne s Ruskou federáciou žiaden nový projekt nevieme začať. Dostali sme stop dodávkam technológií a platbám. Rusi ohlásili, že opúšťajú medzinárodnú vesmírnu stanicu. To znamená, že napríklad náš experiment AMS, ktorý je pripojený k vesmírnej stanici, zanikne spolu s ňou čoskoro a výskum čiernej hmoty sa tak oddiali. Čiže povedal by som, že negatívne dôsledky vojny sú pre fyziku veľmi ťažké. Samozrejme, zďaleka sa nedajú zrovnať s ľudskými obeťami, ktoré sú na Ukrajine, ale veda bude trpieť touto vojnou veľmi.
Aké experimenty ste mali v Charkove?
My spolupracujeme s inštitútom v Charkove, ktorý má svojich fyzikov v CERNe, napríklad spolupracujú na analýze našich dát, na analýzy, spolupracujú na budovaní detektorov. A okrem Charkova máme aj Kiev, kde máme expertov, ktorí stavajú riadiace systémy pre novú 12 gigapixelovú kameru, čiže mali sme ešte stále máme spoluprácu, bo tá sa neukončila, ale momentálne sa nemôže realizovať.
Vy ste povedali, že nechcete teda predikovať, aký bude ten najbližší veľký objav CERNu, ale predsa len, keby ste si museli jeden objav, ktorý by ste chceli v najbližšej dobe zažiť, ktorý by to bol?
Dobre, skúsim vás prekvapiť. Ja by som bol strašne rád, keby technológie z CERNu dokázali vo veľkom liečiť rakovinu a umožňovali zachraňovať ľudské životy, pretože toto je vlastne nejaká tá naša spätná platba ľuďom, ktorí svojimi daňami poskytujú nám možnosť pracovať v CERNe. Čiže bol by som veľmi rád, keby technológie CERNu mohli vo veľkom prispievať k zachraňovaniu životov a k liečeniu chorôb.
Ako sme od toho ďaleko? Spomenuli ste, že niektoré tie technológie sa už využívajú v praxi. Ako je to bežné a čo nás delí od takého toho plošného násadenia, ktoré ste spomenuli?
Urychlovače v nemocniciach sú už naozaj bežné. Majú ich dokonca aj nemocnice na Slovensku. Máme centrá aj v Bratislave, kde sa používajú tieto moderné prístroje, ako ten PET, ktorý som spomenul, na detekciu tumorov. Čiže ono to už je v komerčnej praxi. Máme zariadenia, kde sa liečia pacienti, kde sa ožarujú nádory a liečia sa špecifické nádory, napríklad oka a podobne. Ale ten môj sen je, aby tieto technológie boli tak bežne dostupné, ako je nám dostupná pomoc, keď máme chrípku.
Kedy to asi môže byť?
Technologického hľadiska hneď.
Tak čo je prekážkou?
Všetko je o peniazoch. Viete, v akom stave máme aj my zdravotníctvo na Slovensku. Čiže v tomto stave, keď nie sme schopní riešiť, a to už zachádzam do oblasti úplne iných kolegov, ale v čase, keď nie sme riešiť banálne veci, ľudia nám umierajú na odvratiteľné choroby, asi sa nepresadí rýchlo projekt, ktorý by umožnil takéto technológie, pretože sú drahé, pretože treba na ne personál, ktorý je vycvičený na prácu, potrebuje moderné nemocnice a momentálne my sa potýkame ešte so základnejšími problémami.
Tak snáď to nie je až taká ďaleká hudba budúcnosti, lebo teda keby sa tento váš sen splnil, benefitovali by sme z toho všetci. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si dnes našli čas na to porozprávať nám trochu o živote v CERNe a o tom, ako funguje Veľký hadronový urýchľovač. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.